În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. În cântările de dimineață de la Sfânta lui Gautrenin, astăzi de dimineață ne-am sfârșit, de fapt este cânt în fiecare lui Gautrenin, dar am reținut câteva specificații anume făcute cu referire la Sfântul Duh. Una dintre aceste cântări spune, prin Duhul Sfânt izvorăsc izvoarele cele de viață păcătoare, din care se adasă toată făptura spre rodire de viață. Și mai este o cântare, un antifon, la care revenim un pic mai târziu. Ne-am oprit la această referință cu privire la Sfântul Duh, din cauza că Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi și pe la Sfânta Liturghie, în Duminica a V-a după Paști, este o Evanghelie mai lungă în textul ei și destul de diversă în variantele de interpretare ale textului, din cauza că arată discuția pe care Mântuitorul Iisus Hristos o poartă cu o femeie samarineancă. De aceea se numește Duminica Femeii Samarinenci. Evenimentul pare să fie simplu, Mântuitorul Iisus Hristos se îndreaptă din Iudeea spre Galileea, între cele două provincii era provincia numită Samaria, o provincie destul de grav influențată de tradițiile religioase păgâne, politeiste, de diferite influențe superficioase, așa încât relația religioasă și socială dintre provinciile acestea a devenit extrem de încordată, pentru că unii se acuzau pe alții ca fiind dintre cei care au părăsit sau s-au îndepărtat de credința în Dumnezeu cel unic. Iudeii și galileenii nu stăteau în general de vorbă cu samarinenii pe care îi considerau trădători de neam, de credință și îndepărtați de credința adevărată în Dumnezeu. De data aceasta, Mântuitorul, vedem că trece prin Samaria și folosește prilejul ca om fiind să se așeze, să se odihnească lângă o fântână cu tradiție. O veche fântână lângă satul numit Sichem sau Sichar, despre care se spune că Iacob, atunci când s-a împroprietărit copiii, în facere, capitolul 48, se vorbește despre asta, înainte de moarte, se spune că a fi prorocit fiecăruia dintre cei 12 copii ce se întâmplă cu ei, iar lui Iosef, cel care a scăpat familia lui Iacob, cele 12 seminții de moarte prin împometare, datorită faptului că a ajuns la curtea lui Faraon și a dus pe toți în Egipt, așa încât să scape de împometare, Iacob, tatăl său, i-a dat lui Iosif un teren în plus. Și acesta este ținutul sau terenul despre care se pomenește în Evanghelia de astăzi, al Siharului sau al Sichemului. Tot de la acest teren, Iacob ar fi săpat o fântână care era de multă vreme acolo și de unde, ne spune Evanghelia, s-au adăpat, s-au rămas în viață. Iacob, familia lui și turmele lui. Trebuie să avem în vedere, zic că din ce faptul că ne aflăm într-o zonă extrem de aridă, unde numai râul Iordanului aduce un pic de verdeață, o lungă înverzită și viața. În rest, climatul este destul de uscat și aspru, foarte cald, așa încât sunt foarte puține smocurile de iarbă și de vegetație pe care le pas oile și animalele pe care le țineau cei care locuiau în aceste ținuturi. De aceea, o fântână însemna simbolul vieții. însemna că oamenii care ajungeau la fântână puteau să-și împrospăteze proviziile de apă, puteau să-și adape animalele, vitele sau turmele și puteau să spere că își continuă drumul pe care îl aveau de făcut, adăpându-se folosind apa care este izvorul vieții biologice sau trupești. La această fântână așadar se oprește Mântuitorul cu apostolii, el rămâne, iar apostolii pleacă în cetate, ni se spune, pentru a cumpăra ceva de mâncare. Între timp, lângă Mântuitorul, vine o femeie care, după vorbă și după ținuta pe care o avea, era clar că era samarineancă. Ea s-a așteptat ca acest galilean nici să nu o întrebe nimic. Pur și simplu s-a așteptat ca să nu o bage în seamă pentru mai multe motive. Era samarineancă, era femeie, era străină. Însă Mântuitorul Iisus Hristos îi se adresează foarte natural și simplu, spunându-i, dă-mi să beau. Lucru care pe femeie o contrariază, spunând, cum tu care ești iudeu. Îl văzuse și ea că după ținută nu aparținea poporului samarinean, vrei să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă, pentru că iudeii n-au niciun amestec cu samarineni. Deci se împământenise deja cultura urii între unii și alții. Și Iisus Hristos vine și depășește atât de natural această cultură a urii, pe care o vedem peste tot, inclusiv în relațiile noastre de zi cu zi, în modul și momentele elementare pe care le petrecem în viața cotidiană. Și Mântuitorul deci o depășește și încearcă să găsească mijlocul prin care să comunice, adică elementară apă. Nu degeaba în tradiția românească se spune că atunci când vrei să faci un bine, trebuie să faci o fântână. Mulți oameni care vor să facă un bine la o comunitate, fac o fântână pe izlazuri sau pe imași. Acolo unde animalele pot să sufere de sete în timpul verii. Și acolo unde poate călătorii sau cei care suflează pământul pot să oprească cu calm, cu fân, să adapte voii sau să ducă turmele pe care le au și să le adapte. Se spune că este cea mai importantă dimensiune a spiritului comunitar. Să dai apă celui însetat. Și asta din cauza că noi nu putem produce apă. Apa este un element așa de altfel de care doar ne bucurăm, care ne întreține în viață, dar pe care nu putem decât să-l alterăm. Nu putem să-l producem. Singura influență pe care o putem impregna asupra apei este informația negativă, este poluarea, fie că este poluare verbală, fie că este poluare obișnuită prin substanțele chimice sau alte lucruri pe care omul le produce și care îi asigură un anumit confort. De aceea există din jos, lipsa apei este o mare și era întotdeauna o mare problemă. Setea este ucigătoare. Omul poate să stea foarte mult fără hrană, dar fără apă nu poate să supraviețuiască prea mult. Și atunci când se face o fântână și aceasta este pusă la dispoziție oamenilor, înseamnă că noi slujim viața. De aceea prețuiau ei atât de mult fântâna lui Iacob, pentru că era acolo simbolul vieții deșertice. Știți cât de mult apreciază toți cei care trăiesc în peninsula arabică sau în altă, sau în deșertul Saharei, sau în alte zone deșertice, o oasă, unde în jurul unui izvor cresc câțiva copaci și unde se știe foarte clar că este loc de copaci și unde beduinii sau cei care călătoresc se opresc pentru a-și adăpa animalele și, bineînțeles, pentru a se împrospăta și ei din apa care este acolo. Cantitatea de apă de pe Terra este neschimbată de când există aceasta. Este 2%, se spune, până în 3% cantitatea de apă potabilă. Și ea continuă să izvorască, nu știm cum, și să satisfacă setea tuturor oamenilor. Și atunci când Terra avea doar 40.000 de locuitori, și acum când are peste 6 miliarde. Deci vedem că numai să ne gândim puțin la apă și trebuie să vedem în existența ei, în faptul că ne este oferită de Dumnezeu marea minune a vieții. Și de aceea Mântuitorul, făcând apel la lucrul acesta comun, la care nu avea nici iudeul, nici samarineanul dreptul de revendicare, el spune, dă-mi și mie să bea. Era logic să ceară, asta vreme cât Iisus nu avea nici găleată, nici frânghie. Și de aici începe discuția teologică pe care ne o avem prezentată în Sfânta Evanghelie de astăzi. Pentru că este realmente o discuție cu profund substrat și conținut teologic. Chiar aseară, în timpul unui eveniment social la care am participat, deși era puțin de presupus că putem avea discuții teologice, a fost rânduiala lui Dumnezeu să întâlnim alături de noi tineri, doi tineri, toți soție, cu care am purtat o discuție teologică de mai multe ore. Ce vreau să spun prin aceasta este că ori de câte ori avem ocazia să vorbim despre Dumnezeu, trebuie să o facem. Să vorbim despre învățăturile pe care Dumnezeu ne-a transmis, trebuie să o facem. Mântuitorul provoacă o femeie care ar fi putut să o eticheteze de la început, că nu are de-a face cu ea și că nu știe teologie. De ce să se face în teologie? Că teologie este acelor cu foarte multă educație în sensul acesta, dar nu este așa. Surpriza mea a fost când am văzut câtă teologie și în tine, cât de profund ancorat sunt și în teologia ortodoxă și în alte forme de a învăța despre Dumnezeu și chiar din alte religii, din Islam, din Bahai, din Budism și din altele. Deci, trăind o societate deschisă, deschisă culturii, deschisă religiei, în care trebuie să vedem unde și cum ne vorbește Dumnezeu. Și discuția pe care Mântuitorul o are astăzi, potrivit Evangheliei pe care o auzim cu femeia samarineancă, ne arată în primul rând că el trece peste prejudecăți, trece peste bigotism, trece peste formalisme și dă omului puterea de a se exprima, de a fi liber în a spune ceea ce dorește și ceea ce gândește. Și atunci când simte că omul are și partea de eroare, el o îndreptează. Avem o astfel, în conținutul acestei discuții, învățăturile de credință elementare, esențiale ale noastre. Avem învățătura despre Sfânta Treime, învățătura despre prezența Duhului Sfânt în și lucrarea Lui în lume, învățătura despre divină umanitate a Lui Hristos, persoană din Sfânta Treime, și avem învățătura despre dependența omului de izvorul vieții. Izvorul vieții biologice, care este apa, și izvorul vieții veșnice, care este Duhul Sfânt. Deci nu degeaba am început acest cuvânt făcând referire la Duhul Sfânt, că prin Duhul Sfânt izvorăsc izvoarele de viață din care se atacă toată tătura sau întreaga creație spre rodire de viață. Așa cum planta nu dă rod dacă nu este udată, așa sufletul creștin nu poate să aducă roade dacă nu este ancorat sau dacă nu se adaptă din izvorul vieții care este prezența Duhului Sfânt în biserică. De aceea aș vrea să mă opresc la câteva dintre aceste învățături pe care Hristos le dă. În primul rând spune femeia când vede că el este un alt tip de iudeu, îl întreabă unde ar trebui să se închine în Ierusalim sau în muntele Garizim. Separația dintre cele două popoare a făcut ca iudeii să spună că rugăciunea e primită numai în Ierusalim, iar ei și-au construit un templu, un loc de închinăciune pe muntele Garizim. Și vedem că preocuparea acestei femei este mult superioară față de imaginea pe care o avea ea în societate. Ca a fost 5 bărbați, cel care era acum nu era soțul ei. Și vedem că nu este o simplă persoană care nu e preocupată, căuta, sufletul era în căutare. Și îndată se întâlnește pe Hristos, se întâlnește sensul. Deci Mântuitorul spune, Dumnezeu este Duh. Deci nu este absolut necesar să fie nici în Ierusalim, nici în Galilee. Și vine vremea și acum este, când cei care se vor închina, se vor închina în Duh și în adevăr. Și el spune, bine, am înțeles lucrul ăsta, dar se spune că ar trebui să vină Mesia. Deci vedem că face referire la Dumnezeu Tatăl, la Duhul Sfânt și zice, trebuie să vină Mesia. Și Mântuitorul spune, acela este care îți vorbește ție. Dar nu se arăta ca Dumnezeu, ci ca Dumnezeu și om în același timp. Pentru că Hristos, întrupat, se manifestă deodată în mod deplin și ca Dumnezeu și ca om. Ca om este obosit, se odihnește și discută, e preocupat de lucrurile spirituale și le transmite, ori ca Dumnezeu arată că știe mai presus de mintea umană ce se întâmplă în sufletul fiecăruia. Știa viața femeii. Vrea doar să o conștientizeze de faptul că dacă îl caută pe Dumnezeu, își găsește sensul. Același lucru îl arată Mântuitorul și când face legătura dintre apa obișnuită și apa cea vie. Spune că apa aceasta din fântână, oricine a venit să bea, va înseta din nou. Dar apa pe care voi dau-o eu, cel care bea nu va mai înseta niciodată. Și el nu înțelege despre lucrarea Duhului sau apa pentru viața veșnică, ci spune, sperând că nu o să mai vină la fântână să bea din apa respectivă, să ducă apă, pentru că este într-adevăr o mare corboadă, o muncă grea în fiecare zi, iar Mântuitorul îi arată că apa despre care vorbește este apa vieții veșnice sau apa cea vie. Ce învățăm din Sfânta Evanghelie? În primul rând, iubiți credincioși, învățăm că trebuie să avem respect pentru creație, mai ales pentru dimensiunea creației care este esențială și pe care nu o putem controla. Nu putem face pământ, nu putem face aer, nu putem face apă. Deci să nu ne afectăm, să nu facem abuz și în permanență să fim dispuși să împărtășim, să dăruim. Așa cum românii făceau fântâna în gardul curții sau proprietății, așa încât să-și ia și el apă proprietarul, dar în același timp să ia și cei care trec pe drum. În satele românești încă se mai păstrează astfel de imagini, în care în fațul gardului sau proprietății este fântâna, iar în partea din drum este o ucică legată cu un lanț, de care oamenii se pot servi atunci când trec pe lângă fântână și dacă vor să bea o cană cu apă, să poată să scoată și să bea apă proaspătă. Este un mare bine, un mare semn de, nu neapărat de milostenie, cât mai degrabă, e simbolul înveșnicirii și al dăruirii unui lucru pe care Dumnezeu ne-l dă tuturor și avem obligația de a fi cu toții dați cu acest lucru. Un fenomen cumplit se petrece în lume în momentul de față, un fenomen care a constituit și constituie subiectul discuțiilor teologice la nivelul cel mai înalt, este acela despre privatizarea apei. Adică sunt companii multinaționale care cumpără pământul, îngrădesc cu apă, cu gaz, sapă puțuri pentru a lua apă în zone unde apa este o realitate și o problemă și din această apă produc băuturi răcoritoare pe care le vând cu bani mai mulți și care nu pot să resete, din potrivă. creează dependență. Ori în aceste situații sunt multe comunități care au fost absolut distruse, au trebuit oamenii să se mute, pentru că pentru a-și lua două găleți cu apă, o femeie ar fi trebuit să meargă 3 ore dimineața până la cel mai apropiat put, la cea mai apropiată fântână, și 3 ore înapoi pentru apa minimă cu care se își întreține familia. Ori acest lucru arată că, din păcate, nu înțelegem suficient de bine că nu putem pune stăpânire pe lucrurile pe care nu le putem produce. N-avem voie. Așa încât apa trebuie să fie un bun de care să fim responsabili cu toții, conștienți și responsabili. Pentru că fără ea nu există viață. Pe de altă parte, Sfânta Evanghelie ne arată că noi trăim ortodoxia nealterată, ca învățătura Mântuitorului Iisus Hristos nealterată de învățături și practici superstițioase sau străine. Așa trebuie să fie. E bine să nu adăugăm în învățătura de credință, să nu adăugăm lucruri pe care să le punem sub semnul regulii bisericești. Adeseori există tendința de a adăuga tradiții locale. Și sunt chiar situații în care preotul, dacă este mai tânăr, care este trimis în parohie, să-i se spună de către localnici că trebuie să facă anumite lucruri, pentru că așa s-a pomenit. Mântuitorul, prin această Sfântă Evanghelie, ne spune că ceea ce trebuie să căutăm este spiritualizarea vieții. Nu practicile, nu haina, nu resentimentele trebuie să dicteze în viața oamenilor. Și închinarea cu adevărat în duc și în adevăr, regăsirea persoanei umane de lângă tine, ca fiind aproapele tău, indiferent de unde se trage și ce etnie are, iar în final, discuția, comunitatea și împărtășirea resurselor. Sfânta Evanghelie ne mai spune și faptul că Dumnezeu este Duh și că icoana conduce spre a cunoaște pe Dumnezeu în sensul acesta, ca Duh sau Spirit. Din nou, cineva spunea aseară că icoana este un fel de tablou. Și discutând pe tema icoanei, am ajuns în decomun acolo la concluzia că icoana nu este un tablou, ci este un altul. De aceea spune Mântuitorul că dacă sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Pentru că noi ne rugăm cu icoana în față. Și icoana este ceva viu, nu prin ea însăși, pentru că este lemn și culoare. Dar prin faptul că este animată de Harul lui Dumnezeu, ea devine subiect de dialog. Și adeseori icoana îmi răspunde. Sunt icoane profesoare de minuni, sunt icoane din care izvorește mir, sunt icoane care își schimbă imaginea. Ceea ce înseamnă că o icoană nu putem asimila cu orice tip de tablou. Sunt icoane care vindecă. Și atunci, prin imaginea aceasta a icoanei, putem să animăm și să reîntărim, să revigorăm credința atunci când ne concentrăm și când îl invităm pe Dumnezeu în viața noastră intimă. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că suntem chemați să mărturisim pe Dumnezeu cu vreme și fără vreme. Femeia samarineancă a devenit un fel de mironosiță înainte de învierea Mântuitorului, încă de când era Mântuitorul în viață. Se spune despre ea că ar fi devenit duceniță, numele i-a devenit, a luat numele Potini și l-a vestit pe Iisus până la sfârșitul vieții sale. Deci, într-un mediu ostil, o femeie îl vestește pe Iisus ca fiind Mesia. Și de unde nici nu se credea că pot să discute unii cu alții, Sfânta Evanghelie în sfârșește astăzi, spunând că Mântuitorul a rămas acolo. Au venit cei din Sichem sau Sihar și l-au invitat. Și a rămas două zile și tot mai mulți credeau în el. Și unii ni se spune credeau datorită mărturisirii femeii care spunea, mi-a spus toate câte am făcut, acesta este prorocul, acesta este Mesia, iar alții se spune că au început să creadă și numărul lor creștea datorită mărturisirii lui Hristos și lucrărilor lui Hristos în mijlocul lor. Ne cheamă Sfânta Evanghelie, frate creștin, să trăim cu adevărat credința în Duhul cel adevărat, în rugăciune autentică. Și ca să închei, aș vrea să citesc din nou. Noi nu mai reținem acum suficient de bine, datorită multei cântări, conținutul sau textul imnelor pe care le auzim la strană. Iată, de exemplu, dimineața, la Ucrenie, o altă cântare, un alt anticon care trebuie să ne arate cât de autentic este Dumnezeu lucrător prin Duhul Sfânt în viața noastră. Se spune, prin Duhul Sfânt este bogăția cunoașterii de Dumnezeu. Este o învățătură teologică extrem de importantă. Și anume, nu putem să-i spunem lui Iisus că este Domnul decât în Duhul Sfânt. Nu se poate ajunge la cunoașterea lucrării lui Dumnezeu în viața noastră dacă nu primim Harul Duhului Sfânt. Și Harul Sfânt e energie izvorătoare din Dumnezeu care nu se împărtășește în permanență în viața de credință, începând de la botez și până la ultima suflare a vieții. Prin Sfintele Taine, prin rugăciunea personală, prin ierurgii, prin slujbele bisericii, Harul este înnoit și dăruit în permanență. Deci, cântarea, dacă am ascultat-o cu atenție, ne spune tocmai acest lucru. Așezați-vă în Har și veți înțelege cum lucrează Dumnezeu în viață. Deci, este bogăția cunoașterii de Dumnezeu a gândirii la cele înalte și ale bogăției și ale înțelepciunii. Deci, cunoașterea lui Dumnezeu conduce și către înțelepciune. Că într-o dânsul toate dogmele părintești, cuvântul le descoperă. Cuvântul cu C mare înseamnă Iisus Hristos. Deci Mântuitorul Iisus Hristos își descoperă învățăturile prin Duhul Sfânt, iar Cel care este în puterea și în viața Duhului Sfânt, înțelege și sensul venirii și învierii lui Iisus Hristos. Pentru toți și apoi în mod individual, pentru fiecare persoană. Din cauza că Duhul Sfânt, ne spune un teolog contemporan, este într-o permanentă stare de cincizecime. Adică așa cum a coborât la cincizecime, potrivit cărții Faptele Apostolilor, capitolul 2, și ca o adiere a venit asupra ucenicilor, ea le-a dat puterea de a începe să propovăduiască, iar ei a început să vorbească în limbi, au început să transmită mesajul. În același mod, Duhul Sfânt coboară asupra fiecarei persoane atunci când se află în biserică, în timpul unei slujbe. Când noi îl invităm pe Duhul Sfânt să coboare, să împărtășească, să boteze, să unească, să vindece și așa mai departe. De aceea, să trăim în Duhul Sfânt, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, ne spune următoarele lucruri. Să facem distinție între Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu. Pentru că există și Duhuri ale Lumii. Ori puterea discernământului este tot un dar al Duhului care vine prin rugăciune. Și el spune că noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul lui Dumnezeu. Ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu, pe care le și grăim. Deci nu grăim cele ale Lumii, ci cele ale lui Dumnezeu. Pe care le grăim, dar nu din cuvinte luate din înțelepciunea cea omenească, ci în cuvinte învățate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovnicești oamenilor duhovnicești. Și apoi arată care e diferența între omul spiritual și omul lumesc. Și zice, omul fire nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, sau omul natural, starea lui naturală, fără racordare la Dumnezeu. Zice, nu poate să primească Duhul lui Dumnezeu, căci pentru el toate sunt nebunie. Și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Însă omul duhovnicesc, toate le judecă și, el, și pe el însă nimeni nu judecă, pentru că numai Dumnezeu cunoaște gândul omului și îl învață pe el. Noi însă, conchide Sfântul Apostol Pavel, avem gândul lui Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fim și noi mărturisitori a învierii sale pentru perioada în care ne aflăm, aceea învierii, și mărturisitori ai dragostei lui și ai înțelegerii, ai depășirii prejudecăților și barierelor care adeseori se constituie în obstacole în a fi noi înșine oameni duhovnicești deschiși și capabili și responsabili față de cei pe care Dumnezeu ne scoate în cale, din care putem să ne adăpăm duhovnicește. Fiecare discuție și fiecare cuvânt viitor înseamnă o revelație, o deschidere. Și dacă nu suntem potire sau flori care se deschid în cunoaștere unei către alții, înseamnă că n-am înțeles peste nici. O lasă, ne spune Hristos, să fim deschiși și chiar și din lucrurile cele simple, aparent nesemnificative, să putem face să transpară bucuria creștină, împlinirea vieții și sensul existenței în Dumnezeu. Amin.